zaměřit na nějaký a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu a po domech a lámali chléb a dělili se o jídlo a s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolal ke spáse. A tady tento stav jako v podstatě pokračoval nějakou dobu. Když se podíváme do 4. kapitoly, od 32. verše, tak zjistíme, že tam je popsáno něco velice podobného a je tam řečeno, všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli, jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že jeho vlastní. Nýbrž měli všechno společné. Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všem spočinula veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzí, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je a peníze, které utržili, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, kdo potřeboval. Když to čteme, tak nám to určitě zní jako takové wow, super. Jo, prostě církev žila v nějakém jakoby idylickém probuzení. Jo. Pán neustále přidával, všichni svorně někde se setkávali, modlili se, jo, prostě Bůh dělal zázraky, byli všemu lidu milí, prostě jako bomba. Jo. Ale na druhou stranu je tam ta věc, že ti lidé spolu sdíleli mnohé věci. Sdíleli spolu čas, sdíleli spolu, když to tak řeknu, jídlo, sdíleli spolu nějaké prostředky, co měli. Prostě byl to stav, který, kdybyste se nad tím upřímně zamysleli, jestli byste měli odvahu se do takového stavu nebo do takového společenství přidat. Možná Radek tady říká, že jo, určitě, ale my v dnešní společnosti bychom možná na takovou skupinu byli trošku podezřívaví. Protože na to nejsme vůbec zvyklí. V tehdejší době samozřejmě byla situace malinko jiná, ale rozebereme si to trošku postupně. Podívejme se na to, že tyto místa ze knihy Skutků, které jsem četl, mluví o vzniku církve. Mluví o tom, jak Duch Svatý způsobil, že z malé skupiny Ježíšových učedníků vznikla církev, která se začala šířit po Jeruzalémě, okolí a následně dál a dál. A když bych se vás zeptal v tom původním řeckém jazyku, jestli to víte, jaké slovo se používá pro církev? Ale samozřejmě ti, co jsou znali, tak říkají eklézia, je to pravda. Slovo eklézia. A co znamená to slovo eklézia? Pokud to samozřejmě, možná to nevíte, já vám to samozřejmě řeknu. To slovo eklézia původně, které bylo použito jako ještě předtím, než bylo použito pro církev, znamenalo shromáždění jakoby svobodných občanů nějakého třeba města. Jo? Prostě bylo to jinými slovem shromáždění nějakých lidí za nějakým lidově řečeno účelem. Jo? A vztahovalo se to teda hlavně na nějakou tu radu, jak bylo v tom svobodném Řecku tehdy taková, nazvíme to, protodemokracie, tak měli tam takové sněmy a to byla ta eklézia, to zhromáždění. A tohle slovo se vztahlo na církev, na zhromáždění nějakých lidí, kteří následovali Krista. A my to dneska někdy nazýváme zhromáždění víry. A já věřím, že to zhromáždění, to zhromáždění, ta eklézia, jako není nějaké náhodné zhromáždění nebo nějaké občasné zhromáždění. Že to je zhromáždění, které jakoby někde, třeba tady konkrétně v tom Jeruzalémě, tomu Duch Svatý dal povstat a tihle lidé se scházeli pravidelně, tihle lidé se scházeli za nějakým účelem, tihle lidé měli nějaký záměr, to zhromáždění mělo, jako to nebylo, že tam náhodou někdo šel kolem a takhle se tam zhromáždili, jak kdybyste šli po náměstí a tam byl hlouček lidí, tak byste se tam přidali. Jo, to bylo zhromáždění, které samozřejmě rostlo, ale mělo nějaký základ, který se třeba těch lidí, kteří tam byli už povícero kráte a scházeli se znovu a znovu a s nějakým záměrem. Takže církev je takovéto zhromáždění. A my třeba konkrétně v našem sboru, v naší církvi, někdy říkáme třeba i bohoslužbě zhromáždění, že jdeme na zhromáždění, že v neděli máme zhromáždění tam a tam v Brodě, v modlitebně, nebo dřív jsme to měli na kulturním domě, nebo na nějakém jiném místě, třeba v tom Likusovém domě, který jsme měli od města, že tam máme zhromáždění. Ale samozřejmě, že to nebylo zhromáždění jenom takové, že tam náhodou se sešla nějaká nahodilá skupina lidí, ale my jsme tím mysleli, že to je víc než jenom to bohoslužebné zhromáždění, že to je zhromáždění té církve. Byť tehdy jsme to slovo použili jenom v tom kontextu, v neděli se tam na 2 hodinky, jako dneska, sejde skupina lidí. Ale ta eklezia je zhromáždění, které přesahuje ty 2 hodinky, nebo 3, nebo kolik, nebo hodinku, kolik se ti věřící setkají někde, ale je to zhromáždění jako těch lidí víry, je to rodina víry. A teď, jak jsem četl tady ten list skutku, nebo tu knihu skutku, tak vidíme, že ta prvotní církev, která je nám takovým, dá se říct, vzorem, prakticky ihned začala vytvářet velice intenzivní komunitu. Velice intenzivní společenství, to zhromáždění, které jakoby Duch Svatý zhromažďoval kolem apoštolů, tak vytvářelo komunitu, kde měli jako až pro nás až možná neobvykle všechno společné, kdy lidé, kteří neměli, dostávali. Jo, a nebyla to jenom taková charita, jako že někdo něco dal, jako už nechci plášť, tak to někomu dejte, kdo nemá. Ale jako tam je řečeno, že prostě prodávali domy a pole, což jsou poměrně významné jako věci a málo kdo, kromě nějakých velmi bohatých lidí, má mnoho domů a mnoho polí, které může jen tak prodávat a někde dávat a prostě nějak potom z toho žít. Někdo říká, že když tohle církev začala, že to nemohlo mít dlouhého trvání, protože to je neudržitelný systém a proto to skončilo. Nicméně já to úplně takhle v písmu nevidím, že by to skončilo kvůli nějaké neudržitelnosti. Spíš samozřejmě Duch Svatý nás vede a církev se přizpůsobuje jakoby tomu svému prostředí, té kultuře a tomu té situaci, v které je. A prakticky tady tento komunitní způsob, tento krásný, jak Radek říká, že to bylo super, tento krásný komunitní způsob života neskončil, protože apoštolové řekli, hoši, takhle to dále nejde, jako bratři, musíme se poradit, jo, to prostě za 10 let už nebudeme mít peníze a jo. To skončilo proto, že přišlo pronásledování. Že přišlo pronásledování nejdříve, které vedl Saul a později Herodovo, kdy mnoho lidí se prostě přemísťovalo do Samaří a do jiných měst v celém okolí, nesli tam samozřejmě evangelium. Můžeme říct, jo, to byl Boží záměr, protože on nechtěl, aby církev jenom takhle krásně si někde žila v tom Jeruzalémě a tam byli takhle spolu nadšení, všechno si tam, o všechno se tam dělili a měli se hrozně rádi. Ale samozřejmě Bůh jako evidentně neměl vůbec problém s tím, jak tam žili, ale měl nějaký další záměr. A v tom záměru, jak církev šla dál, tak některé věci církev začala dělat malinko jinak. Ale to neznamená, že opustila zcela, vymazala, jako, že už nejsme jako komunita, každý tady jede, ty jsi v Samaří, jedeš tam za sebe, ty šel jsi do nějakého Betléma, jedeš tam za sebe, ty jsi někde, já nevím kde, jo, prostě v Beršebě, nebo jedeš tam za sebe a tak. Ale že ta církev všude, kde byla, tady tito bratři, ono to často nebyli úplně jednotlivci, oni to byli třeba celé skupiny bratří, vytvářeli komunitu i v těch dalších místech. A i dneska na světě v mnoha jiných kulturách je to trošičku jinak, než je to u nás. Tady, myslím, v Česku nebo v té západní Evropě, nebo jak bych to řekl, tady v tomto našem kontextu, který my jsme zvyklí. A Je zajímavé, že církev, když se to jako rozmáhalo, tento komunitní život, tak si neřekla, musíme to vyhodnotit, musíme to přehodnotit. Jejich reakce tehdy byla, rozvíjí se nám to příliš, potřebujeme další služebníky, tak zvolili těch 7 jáhnů, těch diakonů, jo, aby tato služba mohla fungovat ještě efektivněji a ještě lépe i v tom širším měřítku, který ta církev tehdy měla. Takže ta prvotní církev skutečně žila v takovém opravdu intenzivním komunitním životě. A co my dnes s tím máme se teď rozhodnout a říct, tyjo, my bychom teda měli následovat vzor té prvotní církve, měli bychom teď založit nějakou speciální komunitu, chceš nám tím tady, pastore, říct, že teď to musíme změnit, založíme si tu nějaké družstvo, nebo jak bych to nazval, jo, prostě nějaké společenství, jo, prostě ať už při církvi, nebo v rámci církve, nebo jakkoliv, a dáme tam dohromady věci a budeme dohromady takový něco, jak když izraelský kibuc, jo, prostě uděláme nějaké takové společenství a budeme takhle fungovat. Možná někoho by to úplně děsilo, by řekli, jejda, to já tady radši ani bych nebyl. Někdo by řekl, no to by se mně líbilo, ale teď není důležité, jak se na to úplně díváme my, potřebujeme jakoby rozumět tomu, co skutečně dnešní církev potřebuje a jak taky žila i církev jakoby v průběhu těch dějin, protože já budu pořád zdůrazňovat, že ten komunitní důraz patří do církve, byť některé detaily a některé způsoby se můžou v různých kulturách a v různých časech jakoby mírně lišit, byť bychom měli stále být zaměřeni tím stejným směrem. Třeba církev v průběhu těch, dá se říct, staletí nebo tisíciletí, od doby letnic do dneška, vždycky vytvářela a mluvila o sobě jako o bratrech, o sestrách, vytvářela nějaké, nazvěme to, obce, farnosti, nějaké společenství těch lidí, kteří tu víru sdíleli. Teď samozřejmě záleželo na té době, jestli to už byla oficiální církev, nebo to byla ještě církev pronásledovaná. Jo, ale vždycky tyhle věci byly. A kdybyste zkoumali historii církve a podívali byste se na takové třeba mnišské řády, o kterých možná mnozí z nás mnoho nevíme, nebo se na nich díváme jako, tak trošku jako s podezřením, tak zjistíme, že tady tito lidé jakoby chtěli ve své době, ve svém poznání nějak znovu jakoby se vracet k nějaké takové tomu společenství, tomu takzvanému v jejich pojetí pravému křesťanství. Někdy se jim to povedlo více, někdy méně. Jo, já to teď nebudu hodnotit, to bude hodnotit pán, jo. Ale byla to nějaká jejich snaha, tady tyto různé řády v té době nějak toto znovu budovat. A skutečně pro spoustu lidí to ve svém čase bylo i požehnáním. Nebylo to jenom jako něco, na co my se dneska možná díváme trošičku s takovým, nechci říct podezřením, ale prostě tomu úplně třeba nevěříme tolik. Ale nejenom takhle to fungovalo, ale vzpomeňme si na námi často zmiňované moravské bratry. Jo, my o nich rádi mluvíme, jakou měli oni velkou misijní službu. Jak tady tito moravští bratři měli misi od Grónska přes Karibik, jo, po, já nevím, Indii a prostě v té době v obrovském rozsahu. A to byla poměrně malá skupina lidí. Tak tady tihle lidé, když museli odejít někde z té oblasti Severní Moravy, od toho Suchdolu a tady z těchto míst, tak odešli do vesnice, městečka, prostě místa, kterému my říkáme dneska český ochranov, německý Hermhut, a v podstatě tam měli svoji vesnici. To byla vesnice, představte si, jak kdyby my jsme měli tady svoji vesnici, jo, kde byla jejich kostel nebo sbor, jo, kde byla jejich škola, kde byli všechno. Měli tam společné nějaké ty pole, nějaké ty výrobny, já nevím, prostě všechno tak, jak to v té době bylo běžné. A byli tam, jo, žili na tom panství toho hraběte, který byl taky křesťan a součástí toho jejich společenství. A vlastně vytvářeli de facto takovou komunitu, kde když přišli bratři, tak všichni společně stavěli domy, pomáhali si, když všichni začali, já nevím, pěstovat něco na těch políčkách a tak dále, aby jako všichni, se, co třeba přicházeli, se mohli uživit. A když ta církev, ty misionáři odcházeli do různých míst, tak vlastně v těch místech oni zakládali takovou podobnou komunitu, že to nebylo jenom, že tam měli nějaký kostel nebo nějakou modlitebnu, kde řekli, přijďte, v neděli my vám řekneme něco z Božího slova, ale ti lidi, kteří tam uvěřili v tom daném místě, ať už to bylo Grónsko, Indie, Karibik nějaký, kdekoliv na světě, v Německu, v Litvě, tak ti lidé často se stávali jako součástí té obce a poblíž si tam stavěli domy a nejrůznějším způsobem jako takový ten komunitní způsob života tam existoval. Je to pravda pár století zpátky, lidé trhá smýšleli malinko jinak než my dnes a mělo to svoje nějaké kulturní věci, ale fungovalo to a přinášelo jim to možnost se udržet v těch jakýchkoliv místech, v jakýchkoliv kulturách, často až do dnešních dnů. Ještě vzpomenu jednu takovou skupinu zajímavou, která takhle existuje a už jsem ji tady jednou vzpomínal, ať už si o této skupině myslíte cokoliv, nebo ji vůbec neznáte, tak je to skupina Amišů, kteří vlastně na takovémto způsobu společenství, možná z našeho pohledu lpí na nějaké staromilské tradici, odmítají moderní techniku, nechcou jít s dobou a prostě dělají některé věci, které nám jsou divné a které si říkáme, proč to vůbec dělají. Ale v každém případě tato skupina těch lidí žije uprostřed lidí, kteří mají nejrůznější jakoby zkušenosti s pánem, jsou různě takzvaně věřící nebo nevěřící a oni uprostřed toho žijí tu svou víru, jsou jako de facto, teď použiju takový výraz, jakoby skoro nezničitelní, jo, protože ta komunita, ta jejich tam existuje a neustále se jakoby rozvíjí. Většinou je to samozřejmě skrze vlastní děti, ale možná pár lidí, kteří se k ním přidá, což my někdy se na to můžeme dívat, že neevangelizují tak, jak by možná mohli nebo měli. Nicméně to zase nechme na pánu posoudit. Ale v každém případě tihle lidé díky tomu, že žijí ten komunitní způsob, že mají vlastní školu, vlastní jakoby de facto ten svět takový, tak jsou schopni přežívat i uprostřed tohoto světa, dá se říct, takové v jejich způsobu a v jejich způsobu víry jakoby nedotčené formě. Což věřím, že ukazuje, že ta komunita má nějaký svůj význam. Byť na některé věci my se dneska můžeme dívat tak trošku, jako proč je dělají. Takže to funguje, jak vidíme, i do dnešních dnů. A jenom zmíním pár takových výhod společenství, které já vnímám, když věřící jsou ve společenství a jsou součástí nějaké komunity. Víte, když je člověk součástí nějaké komunity, tak je v něčem, co ho de facto přesahuje potenciálem i de facto časem, který je mu dán. Roman tady v úvodu zmínil, že dneska lidé se snaží vydělat peníze a snaží se nějak koupit si nějaké nové věci, které za pár let jim přestanou fungovat, tak se snaží koupit zase nové věci, jdou si na nějaký výlet nebo dovolenou, potom si řeknou, to už jsme viděli, musíme na další výlet, na další dovolenou, a to už jsme taky viděli, tak zase na další. A takhle jako se snaží neustále nějak naplňovat svůj život lidé v tomto světě. A vlastně potom ten člověk odchází a jakoby všechno to mizí. Jeho zážitky mizí, jeho to, co zbudoval, mizí. V lepším případě to někdo převezme a třeba to ještě nějak rozvíjí, v tom horším to nějak zmizí úplně. A vlastně ta komunita, tak jak vlastně vidíme i církev, je něco, co přesahuje náš život. Co vlastně není naše, ale zároveň jsme toho součástí, co fungovalo před námi a nějakým způsobem bude fungovat i po nás, co, když je tam ve spojení s jinými, tak má mnohem větší potenciál, než mám já, jako jeden člověk, byť bych byl super schopný, chytrý a obdarovaný, jakkoliv. Což je úžasné. Společenství také přirozeně poskytuje ochranu těm slabým. Jak to vidíme v té knize Skutků, kdy ti lidé, kteří neměli tehdy třeba prostředky k životu, nebo měli nedostatek, no tak ta církev jim nějakým způsobem pomohla. A vidíme to dneska krásně v církvi, kde je silné pronásledování, že ti lidé tam trošku jinak přistupují k té komunitě, protože ti bratři často ztrácí strašnou spoustu jistot, jo? Jako vyženou je z komunity, nemají přístup k mnoha věcem a pokud, jako myslím tím komunity, jejich původní, nějaké té vesnice, města, a oni bez té jiné komunity víry by měli velký problém, aby vůbec přežili. Zatímco my v naší kultuře to takhle úplně nevnímáme. A ti, kteří jsou jakoby slabí, tak mají šanci, že to skutečně přežijí. Jak i věřím, že ve společenství je více duchovních darů. Není člověka, nebo neznám moc lidí, kteří by měli všechny duchovní dary. Já neznám teda úplně žádného, kdo by měl všechny duchovní dary, ale ve společenství bude vždycky aspoň někdo, kdo má aspoň nějaký duchovní dar. Takže dohromady těch duchovních darů tam vždycky bude, když to tak řeknu, v průměru víc, než má někdo jako jeden člověk. Taky věřím, že společenství je více odolné falešnému učení a vlivu okolí. Jako jeden člověk může podléhnout nějakým trendům, nemusí všemu porozumět, může začít přemýšlet o věcech nějak podivně, ale v tom společenství je větší šance, že dojde k nějaké korekci, k nějaké reflexi a snáze odolá. A taky společenství více uvolňuje ten potenciál. Víte, když ti lidé mají lepší zázemí, tak se můžou více soustředit na to, co třeba po nich Bůh chce, můžou se učit z příkladů nebo chyb druhých, jo, jako můžou rychleji uvolňovat svůj potenciál. Takže já vidím ve společenství spoustu výhod. A ti, kteří uvěřili v Ježíše, jak už v prvotní církvi, tak v podstatě i my dnes, a přidali se tehdy třeba k té církvi, tak se stali součástí společenství nejenom vyznáním, že řekli, my patříme k církvi, my tady, tam je apoštol Petr, tam je apoštol Jakub, já tam on v tom domě, nebo v tom místě v chrámu, on každého pondělí je, já tam chodím prostě. Ale oni to vnímali ještě dál. Oni to vnímali, že jsou skutečně součástí nějakého jakoby organismu, jo, té církve, nějaké té komunitní skupiny, která tehdy vznikla. Dokonce tehdy šli až tak daleko, včetně té intenzivní materiální podpory, která má i dneska nějaké svoje místo a věřím, že je zcela jakoby, není to minulost. A oni tito lidé tehdy přijali, že jsou jako boží rodina. Nevím, jestli používáte o sobě, když o sobě řeknete, mám tam bratry a sestry, někde třeba v Uherském Brodě, v té církvi, tak jestli to vnímáte, že jste skutečně jako ta boží rodina. Že jste jako skutečně ti, někdy se používá termín sourozenci v Kristu. Možná pro někoho to nemusí nic moc znamenat, nebo třeba nemá žádný vztah se svými sourozenci přirozeně, tak tomu úplně nerozumí. Nebo někdo má naopak třeba ještě negativní vztah se svými fyzickými sourozenci a nijak zvlášť se s nima nestýká, je možná třeba rád dokonce, že se s nima nestýká, což neříkám, že je správně, ale děje se to. Ale já věřím, že Bůh chce, aby ta jeho rodina byla funkční. Takže ta církev, ona začala jako společenství, jako komunita a já věřím, že existuje a pokračuje dál jako společenství, jako komunita. Jeden z nejznámějších obrazů o církvi, který se používá, je v podstatě tělo. Většina z nás dochodíme do církve delší dobu, už jsme toto slyšeli třeba v nějakém kázání nebo jsme to minimálně četli v Biblii. A já věřím, že tělo, jako obraz těla, je vlastně takový obraz nějakého dokonalého celku, které, pokud nějaká součást jakoby nedělá to, co má ve vašem těle, tak vy to prožíváte ne moc dobře. Jo, vy se necítíte moc dobře. A tělo je hrozně intenzivní společenství. Žádná moje součást se nemůže nějak, jakoby, když bude stávkovat, já budu mít velký problém. A často se výklad tohoto místa používá pouze jako, že jsou různé služebnosti, ty umíš to, ten umí to a nějak to dáváme dohromady a Kristus je ta hlava a celý to nějak řídí. To je jenom jeden aspekt toho těla. Ale další aspekt toho těla, a samozřejmě duchovní dary a další, ale další aspekt toho těla že jsme skutečně jakoby navzájem propojení a jeden podpírá toho druhého. Jo? Já mám dlaň, ruku, která je schopná uchopit tuhle knihu a je schopná ji držet, moje hlava tomu dává pokyn, ale kdyby mě moje paže neposlouchala, tak moje ruka, která by byla moje jako mi dlaň a prsty, kdyby byly ochotné to dělat, tak by měly velký problém naplnit ten záměr, pokud by moje paže, která je propojená, propojuje moji ruku s tělem, nefungovala, tak bych měl velký problém to naplnit. Měl bych velký problém fungovat. A stejně tak, když máme takový nějaký malý problém, třeba bolest zubu. Bolel někdy někoho svá zub? Mě bolel jednou a to je, jako byl jsem na operaci a ten zub to je hrozné. To je snad horší než nějaká, jako samozřejmě záleží, jak moc vás bolí, ale to je taková rozlezlá bolest. Říkáte si, takhle malý zub, nepodstatný, malinký, jeden z mnoha zoubků. A on si začne bolet, potvora, a teď vás najednou začne bolet celá čeli, začne vás bolet hlava, najednou nemáte chuť k jídlu, najednou ztratíte náladu, najednou jakoby vaše tělo třeba není pořádně schopné podat nějaký výkon, jo? Skrze to, že nějaký jeden malinký zoubek má nějaký zánět, dokonce i skrze ten zánět se ten může rozšířit do celého vašeho těla skrze krevní oběh a může vám způsobit spoustu dalších komplikací, když to tak řeknu klidně, i takové vážné věci, jako třeba zápal mozkových blán, já nevím co všechno, co vás může ohrozit úplně na životě. Jeden malinký zoubeček, který by člověk řekl, tam jich je dalších 30, že jo? Nebo jak doma, že jo, zubu. Takže jeden zub může mít velký, velký vliv. A nás to ovlivňuje. A někdy se takhle díváme třeba na sebe a říkáme si, já jsem ten nedůležitý. Já jsem ten jeden z mnoha. Ani nemám žádný zvláštní úkol, ani nemám žádné zvláštní dary. Ani nějak, v podstatě nemám ani žádnou zvláštní službu. Jsem v podstatě pro to tělo takový jako skoro až nepodstatný. Když já do toho těla nebudu chodit, když já nebudu součástí toho těla, když to tělo o mě z nějakého důvodu přijde, se v podstatě skoro nic nestane. Tak to může vypadat na první pohled. Tak to se nám to může jevit na první pohled. Ale já věřím, jak jsem vám tu popisoval to tělo, že jeden je propojený jakoby s druhým. A ty třeba možná vypadáš nedůležitě, ale propojuješ další, kteří jsou možná, teď to nehodnotím, to hodnotí pán, to je důležitý, mnohem důležitější. A ty díky tomu, že ty nedůležitý nějak strádáš, ty nedůležitý nějak ztrácíš ten kontakt, ty nedůležitý, ty si myslíš, že jsi nedůležitý, jo? Teď neříkám, že jsi nedůležitý. Ty se vnímáš jako nedůležitý. Nějakým způsobem přestáváš být součástí, tak tím vlastně celé to tělo ztrácí. Nejenom tebe, ale i další věci. I další možnosti, o kterých ty si ani nikdy nepřemýšlel, že na nich máš vliv. Tak proto mě mnohdy bolí, že i takový člověk, který si říkáš, no jenom sem přijde občas, moc toho nemůže třeba činit z různých důvodů, ale já věřím, že každý jeden člověk je důležitý a každý jeden člověk může mít vazby na jiného bratra a sestru. A jenom i skrze ty vazby ty můžeš pozbuzovat jiného bratra a sestru v té cestě za pánem. A ten člověk může udělat třeba mnohem víc než ty, ale ty, když tam jsi jako ta spojnice, jsi důležitý proto, aby se to stalo. Jak my dnes můžeme tvořit to společenství? Budeme prodávat ty nemovitosti jako prvotní církev a zakládat něco, jak bych to řekl, nějaké takové intenzivní společenství? Možná jsou někteří lidi, slyšel jsem jednoho bratra, který říkal, já bych tak rád chtěl založit protestantský klášter, jo, pamatuju se, na lidské škole byl jeden bratr a ten říká, ale já bych tak chtěl žít v nějakém společenství a já bych to založil. Každý se na něho díval jako asi nějaký divný, jako jo, ty máš prostě opravdu divné nápady, jako proč to vůbec chceš založit něco takového, jo, prostě to je přece k ničemu a tak, jo. Nicméně možná, věřím, že pro nějaké lidi i tohle může být teoreticky cesta, ale podívejme si, jak žila ta prvotní církev. Oni nějak se dělili o nějaký zisk, nějak pracovali, sdíleli nějaké společné prostory. Víte, já když se na to podívám, mě to připomíná někdy Teen Challenge. Teen Challenge, které dneska tvoří v podstatě, oni to tvoří speciálně pro lidi, kteří jsou třeba závislí na různých věcech a potřebují někam jít a oni pro ně vytváří to komunitní prostředí. Ale oni tam vytváří takové společenství, kdy tam jakoby společně mají, dá se říct, nějaký společný rozpočet, společně tam žijí v nějakém, tak bych to řekl, tom objektu, který koupili, společně tam fungují, vyučují se a společně se motivují. Samozřejmě není úplně cíl pro většinu těch lidí, aby tam žili celý život, ale vidíme, že to má i přesah a funkčnost do dnešních dnů. My asi nebudeme úplně zakládat úplně ten stejný model, protože si nemyslím, že to je boží vůle pro každého a navíc my v dnešní kultuře jsme přeci jenom trošičku tou kulturou ovlivněni. A není pro nás úplně jednoduché jakoby žít úplně v tomto typu, nebo není to pro každého žít v tomto typu komunity nebo společenství, ale o co bychom měli usilovat? Samozřejmě jedna z prvních věcí je, že se nějak společně vídáme a společně navštěvujeme bohoslužby, kdy vidíme jeden druhého, máme kontakt se sebou. Ale to je takový jako opravdu základ. Ale pak je tu samozřejmě takové budování vztahu i s lidmi, kteří jsou v církvi. Jako takový ten společně strávený čas. Dneska už to není tak časté, ale v církvi dříve bylo docela obvyklé, že se lidé jakoby zvali na nějaké společné třeba večeře nebo obědy, měli spolu společné nějaké výlety. Samozřejmě někdy to byli lidé, kteří k sobě měli blízko, někdy to byli lidé, kteří se jenom více chtěli poznat, ale vlastně tady tento způsob toho setkávání přinášel těm lidem takové vědomí, že jsou tu bratři a sestry, které oni de facto jenom potkali třeba v tu neděli, krátce se pozdravili a pak odešli, ale najednou je znali trochu víc, najednou trošku věděli, co ti lidé prožívají, najednou vznikalo něco trošku hlubšího. Jako další z těch věcí, jak můžeme prohlubovat to společenství dnes zcela přirozeně a normálně, je taková bratrská výpomoc. Vím, že to mnozí děláme. Že víme, že když bratr má nějakou potřebu, nabídneme to, sám jsem to někdy nabídl, samotnému mě bylo nabídnuto. A je to třeba taková věc, kterou já občas dělám, a už není dneska až tolik obvyklá, že třeba někomu půjčíš nějaké věci. Víte, spousta z nás nerada úplně půjčuje, já nevím, třeba svoji vrtačku, svoje auto, já nevím, svůj nějaký vozík za auto, nebo prostě nějaké věci někomu druhému, protože si říká, kdo ví, jak se k tomu bude chovat, má si koupit, jo, a nevím, co všechno, tak ať si to pronajme, jo, dneska je ta individualistická doba. Ale já věřím, že i to patří jakoby k tomu, k projevu toho společenství. Samozřejmě je přirozené, že se možná trošku zamyslíš, komu to půjčíš a tak, jo, prostě, aby přeci jenom, že ten člověk ví, že trošičku se k tomu bude chovat, ale někdy u některých věcí si řekneš a nechám mu to, potřebuje to. Jo? Samozřejmě potom záleží na tom, jak cena ta věc je a podobně. Ale já věřím, že to patří k tomu. A že by to nemělo být jako já mám svoje, ty máš svoje. Že jo? Ta prvotní církev, ty moravští bratři, ta církev v průběhu celých staletí, de facto možná ještě před 50, 100 lety úplně běžně, takhle jakoby fungovala. Že ti bratři přišli, tyjo, zlomil se mě vůz, pojď, potřebuju zvést seno, nebo cokoliv prostě vás napadne, jo, tak přišli za tím druhým a ten neříkal, jako tak měl si našetřit, kup si druhý, jo, nebo něco takového. Ale automaticky, jakoby nějaká ta pomoc tam byla. Další taková krásná věc je modlitba za druhé. Vidíme, že ta prvotní církev se modlila. A my jsme teď mohli vstoupit třeba do toho modlitebně postního řetězce, třeba i za Tomáše. A vidím v tom, že vnímáme jeden druhého jako společenství. Že když vidíme, že někdo potřebuje, tak si řekneme, jo, budeme se za něho modlit, budeme se za něho klidně postit. Chceme to dělat. Modlíme se společně, že se setkáme jako církev. My se tady setkáváme třeba v pátek, ale samozřejmě na skupinkách nebo kdekoliv se setkávají dva nebo tři v mé jménu, tam Ježíš uprostřed nich, že se setkáváme, modlíme se jeden za druhého, modlíme se prostě za tyto věci. Že to je samozřejmě přirozená součást toho společenství, že se nepomodlím jenom já, tak Pán mě slyší, jo, v tom pokojíku, což je určitě velmi důležité, aby jsme dělali, ale zároveň je tu i ta společná modlitba. A věřím, že to je velice důležité. Mnohdy se zdůrazňuje společná modlitba manželů. A v praxi se zjišťuje, kolik manželských párů s tím má problém, aby tu společnou modlitbu jako provozovali, myslím, jako opravdu funkčně, rádi a měli s ní potěšení a duchovní užitek. Kolik lidí s tím zápasí, vzdá to prostě z začátku, se třeba v tom nějak necítí, neumí to, jo, a po týdnu to zabalí, nebo po nějaké jiné době, to je vcelku jedno, ale prostě nefunguje to úplně tak, jak by mělo. Je to škoda. Samozřejmě je tu nějaká společná služba, nějaké akce, misijní výjezdy, brigády pro ať už potřebné, nebo jiné bratry. Prostě vždy to společenství nějakým způsobem lze dělat, aniž bychom jakoby nutně museli ještě jít až tak daleko, pro nás možná až příliš daleko v dnešní individualistické západní společnosti, že bychom založili jako byli úplně společný, já nevím, koupili společný panelák a všichni tam žili, ale že vždy bychom měli usilovat a posilovat a pracovat na tom, abychom žili v nějakém společenství. Abychom toto společenství žili jako reálně, dneska. Dříve to bylo více normální, my se to dneska musíme víc učit. Jo? Protože, řekněme si to na rovinu, nám to už tak není přirozené. My dneska si říkáme, a jako dneska takzvaně nikdo nemá čas. Jo? Jako nikdo nemá na nic čas. Všichni mají spoustu věcí, a samozřejmě všichni chtějí mít ještě osobní čas. Nic proti tomu, že máme mít osobní čas a užijeme si ho. Vím, že jsme mnozí z nás velmi zaneprázdnění, sám to znám na svém životě a máme spoustu povinností, úplně to chápu. Ale přeci jenom nějaký čas se vždycky najde. Nějaká chvilka se vždycky najde. Dneska máme takové možnosti, že kdyby jsme to brali, že církev jsou lidé, kteří poslouchají Boží slovo, uvěří v Pána Ježíše, tak dneska jsou takové možnosti, že můžeme poslouchat, já nevím, klidně 50 shromáždění týdně, pokud na to budeme mít ten čas teda, jako jo. Můžeme to sledovat v rádiu, na YouTube, na možná Facebooku, nebo kde to všude dávají, jo. Prostě na spoustě těch médií můžeme navštěvovat virtuálně spousty kázání, spousty církví, kde tam vidíme, jak to tam u nich vypadá, kde tam může být dokonce i záběr na ty bratry a sestry. Můžeme to navštěvovat, jak se říká, od rána do večera. Můžeme dokonce i skrze to uvěřit v Pána Ježíše. Můžeme dokonce si pít, já nevím, systematické teologie, Bible, nejrůznější literaturu a perfektně nastudovat, čemu ta církev věří, jakou mají ústavu, což možná já jsem třeba byl v církvi, ani jsem nevěděl, že nějakou ústavu máme. Jo, prostě spoustu věcí člověk, který normálně ani neví, že je, může nastudovat a všechno vědět. Víc než možná všichni ti lidi, kteří ten sbor navštíví. Ale já věřím, že to je jakoby málo. Že to nestačí. Že Duch Svatý nás vede do toho společenství. Že ta prvotní církev, jak jsem to četl v těch skutcích, tam nebylo řečeno, apoštolové se sešli a řekli, co budeme dělat. Uvěřili tady lidi. Vymyslíme něco, aby jsme se mohli setkávat. Navrhneme jim, aby oni se oddělili z tohoto světa. Jo, prostě to bylo jako opravdu dílo Ducha Svatého, kdy ty lidi tam začali sami. Jo, oni to spíš dolazovali a přemýšleli, jak to udělat, když ti lidé tam přicházeli, když ti lidi chtěli poslouchat to učení, když oni přinášeli ty peníze a řekli, my to chceme jakoby dát nějak Bohu a oni teď museli skoro přemýšlet, jakoby co s tím. Jo, to nebylo, že oni řekli, máme tu 20 hladových, jo, děláme na ně sbírku, přineste příště něco, jo, prostě. Oni řekli, tak budeme dávat těm, co nemají a budeme dělat to a budeme dělat ono. Jo, že ti lidé prostě tehdy přemýšleli jinak. A ten Duch Svatý je vedl do toho společenství. Bylo to dílo Ducha Svatého a já věřím, že Duch Svatý i nás vede do toho společenství. Já věřím, že nikdo není povolaný, aby šel za Ježíšem sám. Nikdo není povolaný, aby šel za Ježíšem sám. Jsi zvaný do společenství věřících. A já věřím, že v tom společenství se učíme žít tu boží lásku v praxi. Učíme se umírat sobectví a zároveň, když jsme v tom společenství, tak se jakoby, používáme takový termín, obrušujeme. Vemte si, když přijdete do společenství církve, přijdete první, ani v neděli, nebo to je jedno, který den je nějaké zhromáždění církve, řekněme v neděli, sednete si tu, všichni jsou na vás milí, podají vám ruku, přivítají vás, jakoby řekne si, ty lidi jsou fajn, jo, prostě jsou takový hodní milí lidé, jo, všechno je super, pozvou vás příště, možná řeknou, příště tady budeme mít nějaké společné jídlo, přijď, pojíme spolu, bude to super, jo, a pozvou tě někam, ano, budeme mít akci, přijedou tady nějací bratři, můžeš s námi jet na výlet, jo, pojedeme na Žitkovou a tak dál, jo. A řekne si, to je jako super, jenomže za nějakou dobu, za měsíc, za dva měsíce, za půl roku, to je úplně jedno, se dostaneš do nějaké situace, kdy s nějakým bratrem, nebo sestrou samozřejmě, se střetneš a řekneš, co to říká za věci ten člověk? To je přece blbost. Budete mít jako nějaký spolek, si řekneš, ten člověk je nějaký divný. Mně se nelíbí, jak ten člověk přemýšlí. Mně se nelíbí, co ten člověk dělá. A najednou ty musíš nějakým způsobem se s tím vypořádat. Najednou ty musíš nějakým způsobem mu třeba odpustit nebo s tím člověkem najít společnou řeč. Najednou, a není to jednoduché, a nikdy to nenajdeš hned, a najednou se nějak obrušuje tvůj charakter, najednou zjistíš, že ne každý je úplně skvělý, protože to byli úplně normální lidé, kteří tady přišli a kteří byli každý nějaký. A jeden prostě měl takový charakter, druhý jiný charakter a prostě ten člověk nějak takhle přichází ke Kristu a takhle je na té cestě za Pánem. A my si pomáháme na té cestě za Pánem. Takže já věřím, že církev je to společenství, do kterého nás Ježíš zve. Je to to zhromáždění, ta boží rodina. Ale nejenom to zhromáždění tady, ale to zhromáždění té boží rodiny, tak jak jsem to dneska popisoval, jak jsem se snažil to popsat. A možná úplně nezavedeme ten model, tak jak ta prvotní církev. Možná tento model by nebyl pro každého. Ale měli bychom usilovat o to společenství a nechat se Duchem Svatým vést do toho společenství, protože to je způsob, jak to Duch Svatý dělal v prvotní církvi, jak to dělal v průběhu staletí a jak to dělá i dnes. Takže ať vám v tom Bůh žehná a ať můžete mít rádi svou církev, ať můžete být rádi, že tam Duch Svatý na vás pracuje a ať můžete ještě více milovat své bratry a sestry jako tu boží rodinu. Amen.